Zuzenean jarraitzen dugu Alabedi bi eta Bilbo iria irratiak elkarlanean egiten dugun magazin honetan izpidea eta izpidera ere batuko zaigu aurten beste kasetari bat Maria González Gorosarri eta badugu prest egunon Maria.
Egunon, Ane.
Bueno, barria zara, baina ez zara barria komunikabideetan, kasetaria zara. Eta gainera kasetaria betaurreko bereziekin begiratzen diozula albistei, ez, Maria? EHUko irakaslea egun ere, eta esaten dugunez, ez? Kasetaria, baina beti ere zorrotz begiratzen egunkarietan beste kasetariok edo politikari askok esaten duten hori, ez?
Bai, bueno, nire ikerketa lerroa berez albisteen kalitatea da, eta horrek eramaten nau, ba, fijatzera, ia, zeintzuk diren iturriak eta ia iturriek esandakoa argi agertzen dan, edo filtratutako informazioa izaten den, adibidez, edo ia, besteak beste, matxismoa berresten dituen informazioak argitaratzen ditugun.
Eta gaurkoan, ba, hauteskundeei begira ere jarriko gara, ez? Ez gaude hauteskundeen jarraipena egiten, baina gaurko saioan, bai, ia gure gonbidatu guztiek hauteskundeak izan dute, dituzte ahotan. Zango da, ba, zazpiegunetara datozelako hauteskundeak, eta aurreratuak izan direlako, ez ustean agian harrapatu zigun, badakigu udazkenean izan behar zirela, baina agian ez ainarin, baina zuk, bueno, uste duzu EITB Focusen inkestak ere ez ustean harrapatu zituela.
Bueno, ni harrapatu ninduan fokus honen inkestak ez ustean, ez da? Nik ere uste izan nuelako, ba, Espainiako hauteskundeen arira, zelan aldugu, elkarrekin aldugun edo Euskal Herriko Podemosek indar berezi hartu zuela, eta nire pronostikoa izan zen, balitekela ere bai, orainea eko hauteskundetan horrelako emaitza onak argitar, elortzea. Baina, EITB Focus honek, ja, ekainan bertan, hau da, Espainiako hauteskundeak baino lehenago, bai iragarri zituen EAJak irabaziko dituela berriro barra-barra hauteskundeak, eta Podemos hirugarrena izango dala Euskal Herrian.
Bueno, albiste hori, aztertu nahi izan dituzu, baina hauteskunde saioan ere pertsona bakoitzak boto bat dela esaten da askotan, ez? Eta horrela uste dugu, baina hauteskunde sistemak edo guk daukagun hauteskunde sistema ez da hain horrelakoa, ez? Hau da, ez du balio berdinak boto batek segun eta ze lurraldetan den.
Hori da, beti uste izaten dugu, ba, boto emoterakoan sistema proportzionala badagoela. Biztanleak honen beste izan da, euneko hogetabik EAJari bota eman badio, EAJak euneko hogetabik lortuko duela. Eta ez hori baino gehiago, kasu honetan, ez da, EAJak irabazten dituelako esan nahi dut. Kontua da, Espainiako konstituzioak autonomia erkidegoi bakarrik itzi zigula, ganbara bakarra izaten, ganbara legegile bakarra. Ez senatua, eta senatuak azken batean lurraldeak ordezkatzen ditu, eta kongresuak ordezkatu egiten ditu herritarrak.
Herritarrak hori da.
Espainiako sistema bera, Madrilgoa esan nahi dut, desfasatuta dago konstituzioa, fascismoaren ostekoa dala, baina frankismoaren ganbarak mantentzen ditu. Baina guri dagokigula, Gasteizko legebiltzarrak, ez ditu Euskal Herritarron proportzionaltasun hori, botuen proportzionaltasuna zaintzen. Egiten duena, izaten da, bai Arabari, Bizkaiari eta Gipuzkoari, bakoitzari, legebiltzarkide kopuru bera. Hogeita bostna legebiltzarkide dituzte, eta horrek ez du Euskal Herria ordezkatzen, azken batean Bizkaiak, Arabak, baino
biztan gehiago dituelako, ez?
Bai, baina hiru bider eta erdi gehiago, eta Gipuzkoak baino gehiago ere, bai. Eta gainera, horrek eragin egiten du, ba, Gasteizko legebiltzarret daukagun irudia, ez dala gizartaren irudia, ez da jendartaren irudia. Azken batean, Arabak ba, komposizio hori desituratzen du, eta adibidez kasunetan, badatorren astean, ziurrenik Ciudadanosek atarako du legebiltzarkide bat Gasteizko legebiltzarrean, baina UPYDek zeukan horreri eutxita, ez da, Arabak ematen duelako, eta adibidez Ciudadanosek ez luke hori izango baldin eta sistema proportzionala, bali?
Bai, askotan aipatu izan da, ez? 25 legebiltzarkideen kopuru hori. Baina, hortaz gain ere, pertsona bakoitzak boto bat esamolde horrek ere gehiago dakarrela, ez? Zure ustetan, edo, bueno, horrela aztertzen ibili zara, arlo ekonomikoan ere, badago hor, bueno, desajuste bat edo esango gendun, ez?
Bai, bueno, demokraziaren oinarria esaten da dela denok boto eskubidea daukagula, bueno, baldin eta hemen nazionalizatuta bagaude, ze hemen lanean dauden hainbatek ez daukate boto eskubiderik, ez da? Baina daukagunon artean, eta 25 sistema hori gaindituta ere, ematen du denonen botoa berdina dela. Baina gero konturatuten gara erabakirik garrantzitsuenak ekonomikoak dirala eta horiek ez dira botoen bitartez erabakitzen. Mm-hmm. Adibidez, Confebaskek daukan ordezkaritza bai edabideetan zein gobernura eta gobernukideengana heltzeko moduei dagokiela ez daukagu boto sisteman bitartez.
Eta zuk uste, zure ustetan, horrek eragina dauka kontu askotan, ez? Eta albiste ezberdinak eta titular ezberdinak kontutan eukinda, ez? Uste duzu potere gehiago daukatela herritarrak baino.
Bai, Confebaskek adibidez, txarto ikusi izan du Eusko Jaurlaritzak bere funtzionarioen lan ordutegia 35 ordura astean pasatzea. Eta alderantziz, hori kritikatu da, ez da, baina alderantziz, ez dio ezelango pegarik ipini ArcelorMittalek 12 orduko lan ordutegiak eukitera asteburuetan, plantilla laburra eta txikiagoa izateko, kontuan izan da 12 orduko lan arduraldia daukan langile batek arrisku edo handiegia daukala istripuetarako, ez da? 12 orduan jarraian lan eginda, naiz eta 3-4 egun bakarrik izan, horrek lan istripuak biderkatzeko, zoritzarrez aukera dakar. Eta horren kontra adibidez, Confebask ez da mintzatu.
Baina bai, mintzatzen da zelako soldatak jarri behar dituen Eusko Jaurlaritzak eta holako kontu askotan, ez? Albisteak irakurtzen ditugu, ez? Eta nola ematen dituen dituzten aginduak, ez? Confebaskeko agintariak.
Bai, bebai, aurreko baten bebai, esan zuen, kasu honetan Larrañagak, ez da, baina egiten dituen adierazpen guztiak edabidek bere horretan jasotzen dituzte. Adibidez, urtarrilean ere esan zuen soldatak etengabe bajatzeko aleginean dabiltza, ez da, eta zelan norbanakoaren langile bakoitzaren produktibitate mailari egokitu behar zaien, ez da, eta horrek esan nahi du, dagoeneko daukagun batez besteko gutxieneko soldata legea deseztatzea eta bestelako sistema ekonomiko basatia, kapitalismo basatia ekartzea. Gainera, kontua da, edabidek albiste horiek iragazki barik ematen dituztela, bere horretan ematen dituzte. Egunetan nork, daukan, jendartean daukan eraginaren arabera, edabideek ez diote, ez kontrarik egiten, baizik eta kontrako datuekin bere argudioak bertan bera usten. Adibidez, krisialditik ona, nik dakidala, bizpairu lan erreforma pairatu ditugu, eta denetan, soldatak bajatzeko eta despidoak
merketzeko.
Eta arinagoak izateko eta merketzeko erabili izan dituzte, ezta? Baina kontua da, horren ondorioz, soldatarik txikienak 2008-tik ona 18.5%-ko jaitsiera izan dutela, ezta? Ba, esan dugun lan erreformen ondorio zuzena dena. Baina ulertzen ez duguna da, zelan soldatarik altuenak, hau da, empresarioen eta zuzendarien soldatek zergaitik igo diar izan diren 107% 2008-tik ona danok gerrikoa estutzen bagabiltza, ez da? Eta gobernuari ondinon langileon eskubideak eta lanzariak merketzeko eskatzen dizkieten bitartea. Eta hori dana, zoritzarrez, ezin izango dugu domeka honetan erabaki.
Eta askotan, horrelako albisteak ere ez direlako ematen ere komunikabideetan, beraz, herritarren hau ez dira ibiltzen, ez? Ba hori, ez? Enpresarien soldatak 107% igo direla, eta horrelako kontuak. Bueno, Maria, hemen itxiko digu, goizeko 10 direlako, eta eskerrik asko izpidean gurekin batu izanagaitik, eta aurrerantzean jarraituko dugu ere komunikabideetan agertzen diren albiste horren, malupaz begiratzen, ez? Zuk egiten duzun moduan.
Mila esker, laster arte.
Bai, agur.
Agur.